От Центъра за конференции на храмовия площад в Солт Лейк Сити ви предаваме съботната сутрешна сесия на 187-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Говорителите са избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката за тази сесия е от мормонския хор на Табернакъла. Членове и служители на църквата са се събрали от всички области на света, за да получат съвет и напътствие от своите църковни ръководители. Това предаване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено. Тази сесия се води от президент Дитер Ухторф, втори съветник първото президентство на църквата. Брати и сестри, скъпи приятели, приветстваме ви на съботната сутрешна сесия на 187-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Прекрасен ден е тук в Солт Лейк Сити. И сърдечно приветстваме членовете и приятелите, участващи в конференцията по целия свят. Приветстваме и изпращаме нашата любов и приветствия към всички вас. Нашия скъп пророк, президент Монсън, помоли аз да водя тази сесия. Приветстваме висшите ръководители и общи служители на църквата, които присъстват на конференцията. Музиката за тази сесия ще бъде от мормонския хор на Табернакъла под диригентството на Мак Уилбърг и Райан Мърфи, с Клей Кристиансен и Ричард Елиот на органа. Хорът откри тази сесия с Зора за зори и сега ще ни зарадва с Сион да се вдигне в красота. След това откриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Кларк от 70-те, след което хорът ще изпее «Правда върши».
Thank you. our Father in heaven.
Наш небесни Отче. Ние сме благодарни, Отче, за многото ни благослови. Благодарим Ти за Твоя Син, Исус Христос, за Неговата единителна жертва, за Неговата милост, за Неговата любов. Отче, моля Те, благослови ни с Твоя Дух. Благослови тези, които говорят и които слушат и четат, да могат да го правят под ръководството на Светия Дух. Моля Те, благослови това събрание, да бъде време на надежда и окуражаване, на научаване, на надежда, мир и любов. Молим Те за тази благословия в името на Твой любящ Син Исус Христос. Амин.
Oh,
Thank you, choir.
Благодарим на хора. Сега ще имаме удоволствие да чуем президент Хенри Айринг, първи съветник първото президентство. След него ще говори брат Джозеф Бръф, втори съветник в общото президентство на младите мъже. След това към нас ще се обърне старейшина Уетърфорд Клейтън от 70-те. Президент Айринг. Мои скъпи брати и сестри, радвам се за възможността да бъда с вас в началото на тази сесия на общата конференция. Приветствам ви най-сърдечно. Общата конференция винаги е била време за събиране на светиите от последните дни. Отдавна сме се наслаждавали на възможността да се съберем физически на едно място, но Господ е дал начин за благословиите на общата конференция да достигне до вас без значение къде живеете, дори да няма място тук в конферентния център. Макар да ви е, да е впечатляващо да се види събранието на свети в този голям център за конференции, ние, които заставаме на този анвон, винаги се представяме как милионите хора, които са събрали по целия свят с нас, гледат и слушат конференцията. Много от вас са със семействата си. Някой може да са заедно с приятели или с членове на църквата. Където и да сте, по какъвто и начин да чувате гласа ми, моля, знайте, че макар и да не сте физически с нас, ние чувстваме, че сте с нас духовно. Надяваме се всички вие да се чувствате едно с нас, да чувствате духовно подкрепление. Чувствам се подтикнат да говоря днес за друг вид събиране, но то не се случва на всеки 6 месеца, както общите конференции. Всъщност, то става непрестанно, започвайки от първите дни на възстановяването на църквата. И това става непрестанно и се усилва с годините. Говоря за събирането на Божието семейство. За да се опише това събиране, може би най-добре да се започне от времето преди да се родим, преди това, което Библията нарича началото. Тогава ние сме живели с нашия Небесен Отец като Негови духовни чада. Това е вярно за всеки човек, който някога е живял на земята. Думите брати и сестра за нас не са само приятелски поздрави или мили обращения. Те са израз на една вечна истина. Бог е буквалният Отец на цялото човечество. Ние сме, всеки от нас, част от Неговото вечно семейство. Понеже Той ни обича с любовта на съвършен баща, Той иска ние да се развиваме, да напредваме и да станем като Него. Той е установил план, според който ние можем да дойдем на земята в семейства и да добием опит, който ще ни подготви да се върнем при Него и да живеем, както Той живее. Основната част на този план е обещанието, че Исус Христос ще предложи себе си като жертва, за да ни спаси от греха и смъртта. Нашата задача в този план е да приемем жертвата на Спасителя, като се подчиняваме на законите и обредите на Евангелието. Вие и аз сме приели този план. Всъщност, ние сме се възрадвали за този план, макар това да е означавало да напуснем присъствието на нашия Отец и дори да забравим това, което сме преживели там с Него. Но ние не сме изпратени тук в пълна тъмнина. На всеки от нас е дадена частица от Божията светлина, наречена светлината на Христос, за да ни помага да различава между доброто и злото, праведно и грешно. Затова дори онези, които имат малко или дори нямат познание за плана на Отец, все още могат да почувстват сърцата си, че някои постъпки са праведни и морални, а други не са. Нашето усещане за праведно и грешно е особено изострено, когато отглеждаме децата си. Присъщо на почти всеки родител е желанието да преподава морални добродетели на своите деца. Това е част от чудото на плана на нашия Небесен Отец. Той иска своите деца да дойдат на земята, следвайки Божествения модел на семействата, който съществува в небесата. Семействата са основната единица в Небесното Царство. Така че Той възнамерява те да бъдат основната единица и на земята. Макар земните семейства да не са съвършени, те дават на Божиите чада най-добрата възможност да бъдат посрещнати в света с единствената любов на земята, което се доближава до чувствата ни в небесата, родителската любов. Семействата също са най-добрият начин да се запазят и предават онези морални добродетели и истинни принципи, които са най-вероятно да ни доведат в присъствието на Бог. Само малка част от Божиите чада получават пълно разбиране в този живот за Божия план, заедно с достъп до свещенически обреди и завети, които правят единителната сила на Спасителя напълно ефективна в нашия живот. Дори тези с най-добрите родители може да живеят праведно според светлината, която имат, но въпреки това никога да не чуят за Исус Христос или да бъдат поканени да се кръстят в Неговото име. Това се отнася за безброй милиони от нашите брати и сестри в историята на света. Някой може да считат това за несправедливо. Дори могат да го вземат за доказателство, че няма план, че няма определени изисквания за спасение. Чувствайки, че един справедлив, любящ Бог не би създал план, който да е на разположение само на толкова малка част от Неговите деца. Други може да решат, че Бог предварително е решил кои от своите деца ще спаси, и на кои ще даде на разположение Евангелието и единението, докато онези, които никога не са чули за Него, просто не са били избрани. Но вие и аз знаем, поради истините възстановени чрез пророка Джозеф Смит, че в плана на Бог има много любов и справедливост. Нашия Небесен Отец има грижата да събере и благослови всички членове на Неговото семейство, макар Той да разбира, че не всички от тях ще изберат да бъдат събрани. Планът му дава възможност на всяко от Неговите деца да приеме или отхвърли поканата му. И семействата са в сърцето на този план. Векове по-рано пророкът Малахия говори, че в идния ден Бог ще изпрати пророка Илия, за да обърне сърцето на бащите към децата и сърцето на децата към бащите. Това пророчество е толкова важно, че Спасителят го цитира, когато посещава американския континент след Възкресението. А когато ангела Морони посещава пророка Джозеф Смит, той също цитира пророчеството за Илия, сърцата, бащите и децата. Днес е 1 април. След два дни, на 3 април, се навършват 181 години от деня, в който пророчеството на Малахия е изпълнено. На този ден Илия идва и предава на Джозеф Смит свещеническата сила да запечатва семейства за вечността. От този ден нататък интересът към изследване на собствената семейна история нараства прогресивно. Изглежда хората все по-силно се привлечени към своето родословие. В цял свят се появяват генеалогични библиотеки, организации и технологии, поддържащи този интерес. Силата на интернета да подобрява общуването дава възможност на семействата да работят заедно в изследване на семейната история с бързина и точност, която никога до тогава не са били възможни. Защо е всичко това? Поради липса на по-добър термин, ние наричаме това духът на Илия. Също може да го наречем изпълнение на пророчество. Аз свидетелствам, че Илия е дошъл. Сърцата на децата, вашето и моето, са обърнати към нашите бащи, нашите предшественици. Привързаността, която изпитвате към вашите предшественици, е част от изпълнение на пророчеството. Тя е дълбоко заложена в вашата представа, кои сте. Това е нещо повече от генетична информация, която е предадена наследствено. Например, когато следвате потисите да изучавате семейната история, може да се окаже, че с даден родственик си приличате по черти на лицето, интерес към книги или други. Това може да е много интересно, но ако работата ви приключи до там, ще чувствате, че нещо липсва. Така е, защото събирането и обединяването на Божието семейство изисква повече от топли чувства. То изисква свети завети, направени чрез свещеннически обреди. Много от вашите предшественици не са получили тези обреди, но според Божията промисъл, вие сте ги получили. И Бог е знаел, че вие ще се привлечете към своите предшественици, ще се отнасяте с любов към тях и ще използвате технологиите, за да ги намерите. Той е знаел, че ще живеете във време, когато достъпът до свети храмове, където могат да бъдат извършени тези обреди, ще бъде по-голям от когато и да било в историята. Той е знаел, че може да ви има доверие да извържете това дело и тази работа от името на вашите предци. Разбира се, всички ние имаме много важни отговорности, които изискват нашето внимание и време. Всички попадаме на неща, които Господ очаква от нас да правим, но които считаме, че са над способностите ни. За щастие, Господ дава начин за всеки от нас да придобиваме увереност в нашата служба, включително и в семейната история. Ние получаваме сила да вършим това, което Той желае, чрез вярата ни, че Господ не дава заповед, освен ако не подготви пътя ни, пътя за нас, да можем да изпълним това, което Господ е заповядал. От опит знам, че това е истина. Преди много години, когато бях студент, срещнах човек, който работеше за една от най-големите компютърни фирми в света. Това беше в ранните дни на компютърните технологии. И стана така, че фирмата го беше изпратила да продава компютри на църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Докато можех да разбера, той не беше религиозен. Въпреки това, той каза с удивление и изненада. В тази църква те правят това, което наричат генеалогично изследване, което търсят имена на мъртви хора и се опитват да определят техните предци. Хората търсят, повечето са жени, обикалят около шкафове с картончета, търсейки сред малки картончета с информация. Ако паметта ми не ме лъже, жените имаха маратонки, за да тичат малко по-бързо. Мъжът каза, като видях големия обем на работа, която те се опитваха да свършат, аз осъзнах за причината за изобретяване на компютрите. Той беше отчасти прав. Компютрите щяха да станат важна част от бъдещата работа по семейна история, само че не компютрите, които той продаваше. Вдъхновен ръководител на църквата избра да не се купуват неговите компютри. Църквата трябваше да изчака за технологии, които тогава хората дори не можеха да си представят. Но в много години след това аз научих, че дори най-добрата технология не може да бъде заместник на откровение от небесата, като това, което църковният ръководител получи. Това е духовно дело и Господ го направлява чрез своя свят дух. Само преди няколко седмици работих по моята семейна история, когато имах консултант до мене и друг помощник по телефона. На компютърния екран пред мене имаше проблем, който нямах възможност да реша сам. Виждах да има две имена, изпратени ме чрез чудото на технологията и двама души, които вероятно очаквах храмов обред. Имената бяха различни, но имаше причина да се смята, че те са един и същи човек. Задачата ми беше да разбера каква е истината. Попитах моите консултанти да ми помогнат. Но те казаха, вие трябва да решите. Компютъра с цялата си мощ и информация остави на мен благословията да се взирам в тези имена на екрана, преценявайки наличните данни, търсейки други изследвания, молейки се мълчаливо, да открия каква е истината. След като се помолих, знаех със сигурност какво трябва да направя, точно както и в други ситуации, когато трябваше да разчитам на небесната помощ за разрешаване на проблем. И не знаем какви чудеса Бог ще вдъхнови хората да създадат за Неговото дело, но каквото и И каквито изобретения да се появят, използването им ще изисква духът да работи в хората, като вас и мен. Това не бива да ни изненадва. В края на краищата, починалите са обичани синове и дъщери на Бог. Той ще изпраща тези вдъхновения, които са необходими, за да даде възможност те да се завърнат при него. Последните години, младежите в църквата откликват на духа на Илия по един вдъхновяващ начин. Много от тях сега имат свои храмови препоръки и ги използват често. Храмовите басейни за кръщения са по-заети от когато и да било. И някои храмове трябваше да нагласят разписанията си, за да се справят с увеличения брой млади хора, които ги посещават. Беше рядко, когато младежи носят в храма имена на свои предци. Сега това е обикновено явление. И много често самите млади хора са намерили тези предци. Също, много младежи са открили, че когато отдават от своето време за семейна история и за храмовата работа, за да обучават свидетелството си за плана на спасението, то увеличава влиянието на Светия Дух в живота им и намалява влиянието на противника. Помага им да се чувстват по-близо до своите семейства и до Господ. Те са научили, че тази работа спасява не само починалите, но спасява всички ни. Младежите са възприели тази идея възхитително добре. Сега техните родители трябва да ги настигнат. Сега има много хора, които са приели кръщение в света на духовете, поради работата, извършена от младежите, и че очакват останалите обреди от възрастните да бъдат извършени в храма. Делото за събиране на семейството на Небесния Отец не е само за младежи. И не е само за техните баби и дядовци. То е за всички. Всички ние сме събирачи. Това е делото на нашето поколение, за което апостол Павел казва, че ще се изпълнят времената, когато Бог ще събере в Христос всичко. Това, което е небесно и земно в Него. Това е възможно чрез единителното дело на Божия възлюбен Син Исус Христос, благодарение на Него, нашите близки, които понякога са били далеч, са поставени близо чрез кръвта на Христос, защото Той е нашият мир, който направлява двата отдела, който направи двата отдела едно и събори стената, която ги разделяше. Вие и аз сте чувствали това, когато сте усещали любовта да ви нараства, докато гледате портрета на някой ваш предшественик. Чувствали сте го в храма, когато върху картончето изглежда повече от само от име. Вие да може да не може да избегнете усещането, че този човек знае и ви обича. Свидетелствам, че Бог иска чедата си у дома в Неговата слава да се завърнат. Спасителят жив, Той направлява това дело. Той ни пази и ни напътства. Той е благодарен за вярната ви служба в събиране на семейството на Неговия Отец. И аз ви обещавам вдъхновената помощ, която търсите и от която се нуждаете. В името на Исус Христос. Амин.
Едно от най-обичаните средства, чрез които Небесният Отец насочва чудата си, са правените баби и дядовци. Моята баба по бащина линия бе такава жена. Веднъж, когато бях твърде малък, че да помня, баща ми се скарал. Наблюдавайки го, баба ми казала: «Монте, считам, че му се караш твърде жестоко». Баща ми отговорил: «Майко, ще се карам на децата си както искам». А мъдрата ми баба нежно казала: «Аз също». Сигурен съм, че баща ми се е вслушал в мъдрите напътствия на майка му. Като говорим за напътствия, може да споменем един химн, който обичаме: «Чедо на Бога съм». В припева намираме думите: «С мен бъди, води ме в пътя свят на мъдростта». До неотдавна си мислих, че този припев е божествена насока към родителите. Докато размишлявах на тези думи, осъзнах, че макар и да съдържа тази насока, тях има по-дълбоко значение. Всички ние се молим ежедневно на Небесния Отец да е с нас, да ни води в пътя свят на мъдростта. Президент Ухдоров обяснява, нашия небесен Отец познава нуждите на чедата си по-добре от всички други. Неговото дело и слава целят да ни помагат, предоставяйки ни чудодейни материални и духовни ресурси, за да ни помага да се завърнем при Него. Чуйте тези слова. Небесният Отец знае по-добре от нас от какво се нуждаем. Поради това е създал личен помощен пакет за всеки един от нас. Той включва Сина Му и единението, Светия Дух, заповедите, писанията, молитва, пророци, апостоли, родители, баби и дядовци, местни църковни ръководители и много други, за да могат те да ни помагат да се върнем да живеем с Него. Позволете ми да споделя няколко от съставките на помощния пакет, които са ни помогнали, са ми помогнали да осъзная, че един любящ Отец е с мен и води мен и семейството ми в пътя на мъдростта. Моля се вие да осъзнаете, че Небесният Отец е с вас и ви води в пътя на мъдростта и с това познание ще продължавате напред уверено, знайки, че никога не сте сами. Заповедите на Небесния Отец са основни съставки на помощния пакет. Алма заявява, нечестието никога не е било щастие. Толерирането на неподходящо поведение без отправянето на любящ укор е лъжливо състрадание и затвърждава всеобщото схващане, че нечестието всъщност може и да е щастие. Самуил Ламанитът оборва това схващане. Вие търсихте щастие във вършенето на беззаконие, което е противно на естеството на тази праведност, която е в нашия велики вечен глава. Чрез пророците си Небесният Отец ни напомня, че праведността е щастие. Цар Вениамин получава, че Небесният Отец изисква от вас да вършите това, което Той ви е заповядал. И ако вие го правите, Той ви благославя незабавно. Един химн ни напомня, търсиш ли мир, покой, Божиите заповеди, спазвайте винаги в твоя живот. Свят благослов са те. Около 14-тия си рожден ден научих за някои от тези благословии. Забелязах, че родителите ми се държат различно. Размишлявайки над видяното, попитах, на мисия ли отиваме? Шокът на лицето на майка ми потвърди това. По-късно братята, сестрите ми и аз научихме, че родителите ни са призовани за президентска двойка на една мисия. Живеехме в красиво ранчо в Уайоминг. От моя гледна точка животът бе идеален. Можех да се прибера от училище да изпълня задачите си и да отида на лов или риболов и да се скитам с кучето си. Скоро, след като научихме за призованието, осъзнах, че ще трябва да оставя кучето ми. Обърнах се към баща ми с въпрос какво да правя с Бу. Исках да подчертая несправедливостта в това, което изискваше Бог. Никога няма да забравя неговия отговор. Той каза, не съм сигурен. Вероятно няма да може да дойде с нас, така че най-добре попита и Небесния Отец. Това не бе отговора, който очаквах. Започнах да чета книгата на Мормон. Искрено се молих да узная дали да дам кучето си на друг. Моят отговор не дойде изведнъж. По-скоро конкретна мисъл пронизваше ума ми. Не бъди бреме за родителите си. Не бъди бреме. Аз призовах родителите ти. Знай какво изисква Небесния Отец. Това знание не намали болката от даването на кучето ми. Обаче, чрез тази малка жертва сърцето ми се смекчи и намерих мир в търсенето на волята на Небесния Отец. Благодаря на Небесния Отец за благословиите и щастието, които намерих чрез писанията, молитвата, Светия Дух и един достоен баща, който прие ролята си да е основният евангелски учител на децата си. Те бяха с мен, водеха ме в пътя, особено когато трябваше да направя нещо трудно. Освен, че имаме помощния пакет, чието съставки споменах, всички сме благословени със свещенически ръководители, които да ни водят. Президент Бойд Пакър казва, епископите са вдъхновени. Всеки от нас има свободата на избор да приема или отхвърля съвет на ръководителите ни, но никога не пренебрегвайте съвета на епископа ви. Тези мъже се стремят да представляват Господ. Независимо дали сме млади или стари, когато Сатана иска да си мислим, че всичко е загубено, епископите имат задача да ни водят. Когато съм говорил с други епископи, съм намирал една обща тема относно изповедите или невинното страдание. Епископите веднага искат да изразят любовта на Небесния Отец към човека и желание да го водят, докато успее да се върне у дома. Вероятно, най-важната съставка на помощния пакет от Небесния Отец е описана с следните слова. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. За да научи всички нас какво трябва да правим, Исус Христос ни е дал съвършен пример, който да следваме. Той ни умолява да дойдем и да го следваме. И когато не успяваме, което се случва на всеки, той ни напомня. Защото ето, аз Бог съм изстрадал тези неща за всички, та да могат те да не страдат, ако се покаят. Какъв прекрасен дар! Покаянието не е наказание, то е привилегия. Привилегия, която ни води по пътя. Нищо чудно, че писанията заявяват, че не трябва да преподаваме нищо друго, освен покаяние. Небесният Отец разполага с много ресурси, но често използва друг човек, който да му помага. Всеки ден той ни предоставя възможности да бъдем с човек в нужда и да го водим в пътя. Трябва да следваме примера на Спасителя и да се занимаваме с делото на Небесния Отец. Като общо президентство на младите мъже, ние знаем, че младежите са благословени, когато имат родители и ръководители, които действат от името на Небесния Отец, като с тях и ги водят в пътя свят. Трите принципа, които ще ни помогнат да станем част от помощния пакет на Небесния Отец са: първо, бъдете с младежите. Президент Айринг подчертава това. Има някои неща, които можем да направим и които са най-значими. Много по-силни от думите при преподаване на учението са нашите примери за живот според него. За да водите младежите, се изисква да сте с тях. Посветеното време е израз на любов, преподавайки чрез думи и пример. Второ, за да водим наистина младежите, трябва да им помагаме да се свързват с небесата. Винаги идва моментът, когато всеки от нас трябва да застане сам. Само Небесният Отец може да ни помага във всички моменти и навсякъде. Младежите ни трябва да знаят как да търсят напътствието от Него. Трето, трябва да позволяваме на младежите да водят. Подобно на любящ родител, който държи ръката на прохождащото дете, ние трябва да позволим на младежите да се пуснат от нас, за да може да напредват. Това изисква търпение и любов. По-трудно е и изисква повече време, отколкото ако го вършим ние. Те може да се припъват, но ние вървим до тях. Братя и сестри, ще има случаи в живота ни, когато благословиите на напътствието изглеждат далечни или липсващи. За такива случаи старейшина Кристофърсън обещава: нека вашите завети бъдат над всичко, а послушанието ви прецизно, тогава ще можете да искате с вяра, без да се съмнявате и най-малко, и Бог ще отговори. Той ще ви поддържа, когато работите и внимавате. В Неговото собствено време и по Неговия собствен начин Той ще ви подаде ръка и ще рече: ето ме. В един такъв случай аз търсих съвета на Небесния Отец чрез постоянна молитва в продължение на повече от година, търсих решението на трудна ситуация. Знаех, че Небесния Отец отговаря на всички искрени молитви. Въпреки това, един ден достигнах до такова отчаяние, че отидох в храма с въпроса: Небесни Отче, наистина ли се интересуваш от мен? Седях в задната част на залата за изчакване в храма Логан, Юта, когато за моя изненада в залата този ден влезе храмовия президент Вон Федерсон, близък семеен приятел. Той застана пред конгрегацията и ни приветства. Когато ме забеляза, той спря да говори, погледна ме в очите и каза: брат Бро, хубаво е да те видя в храма днес. Никога няма да забравя усещането в този миг. Беше все едно, че в това приветствие Небесният Отец подаде ръката си и каза: ето ме. Небесният Отец наистина се интересува от нас и изслушва и отговаря на молитвата на всяко дете. Като едно от Неговите чуда знам, че отговорът на молитвите ми дойде, когато Господ прецени, и чрез това преживяване разбрах, че сме чеда на Бога и че Той ни е изпратил тук, за да можем да усещаме присъствието Му сега и да се завърнем да живеем с Него. Свидетел съм, че Небесният Отец наистина е с нас и ни води в път тия свят на мъдростта. Като следваме Неговия Син и се вслушваме в служителите Му, апостолите и пророците, ще намерим пътя към вечния живот. В името на Исус Христос. Амин.
В началото за обучението ми за лекар имах привилегията да помогна една млада майка да роди първото си дете. Тя бе спокойна, съсредоточена и щастлива. Когато се роди бебето, аз си подадех скъпоценното новородено. със сълзи от щастие на лице. Тя пое новороденото си бебе в ръцете и го разгледа от глава до пети. Гушна го така нежно, както може само една майка. Беше привилегия да съм в тази стая с нея. Такова е било началото на живота за всеки от нас. Обаче дали раждането е действително началото? Светът гледа на раждането и смъртта като на начало и край. Но поради Светия Божий план знаем, че раждането и смъртта са всъщност само важни моменти от пътуването ни към вечен живот. Те са важни стъпки от плана на Отца ни, свещени моменти, в които се пресичат смъртността и небесата. Днес, като размишлявам относно това, което научих от наблюдението на раждания и смъртни случаи като лекар и ръководител, искам да свидетелствам за величествения план на нашия Отец. Преди да се родим, ние сме живели с Бог. Всички ние сме на земята, сме буквално брати и сестри в Неговото семейство и всеки от нас е скъпоценен за Него. Живели сме с Него дълго време преди физическото ни раждане, животно учение, избори и подготовка. Тъй като Небесният Отец ни обича, Той иска да имаме най-великия дар, който може да ни се даде – дар на вечен живот. Той не може просто да ни даде този дар. Ние трябва да го получим, като избираме Него и Неговите пътища. Затова е било нужно да напуснем Неговото присъствие и да започнем едно прекрасно и трудно пътуване на вяра, растеж и промяна. Пътуването, което нашия Отец е подготвил за нас, се нарича плана на спасение или плана на щастие. На един велик доземен съвет нашия Отец ни е изложил своя план. Разбрали го, сме били толкова щастливи, че сме възклицавали от радост, а звездите на зората пели заедно. Този план е основан на три велики стълба, стълбовете на вечността. Първият стълб е сътворението на земята, сцената за пътуването ни в смъртността. Вторият стълб е падението на първите ни земни родители, Адам и Ева. Поради падението ни бяха дадени някои чудни неща. Беше възможно да се родим и да получим физическо тяло. Винаги ще съм благодарен на майка ми за това, че доведе мен и братите ми на света и че не учеше за Бог. Бог ни е дал и свобода на избор, способността и привилегията да избираме и действаме за себе си. За да ни помогне да избираме добре, Небесният Отец ни е дал заповеди. Всеки ден, като спазваме Неговите заповеди, показваме на Бог, че го обичаме. И Той благославя живота ни. Знайки, че няма винаги да избираме правилно или с други думи ще грешим, Отец ни е дал третият стълб, Спасителя Исус Христос и Неговото единение. Чрез страданието си Христос е заплатил цената както за физическата смърт, така и за греха. Той учи, защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Исус Христос е водил съвършен живот, винаги спазвайки заповедите на Отца си. Той вървял по пътищата на Палестина, като преподавал вечните истини, изцелява болните, право слепите да прогледнат и възкресява мъртвите. Той умолявал всички ние да следваме Неговия пример. В края на земния си живот Той коленичи и се моли: Отче, ако желаеш, отмени ме с тази чаша. Обаче не моята воля, а Твоята да бъде. И като беше във вътрешна борба, молеше се по-усърдно и пота му стане като големи капки кръв, които капеха на земята. Христос ни помага по-добре да разбираме Неговото страдание, като казва на пророка Джозеф Смит: Аз, Бог, съм изстрадал тези неща за всички, та да могат да не страдат, ако се покаят, но ако те не се покаят, трябва да страдат тъкмо като мен. Което страдание накара мен самия, тъкмо Бог, най-великият от всички, да потрепери от болка и да кървя от всяка пора, и да страдам и тялом, и духом. Там, в Гецеманската градина, Той започна да заплаща цената за нашите грехове, нашите болести, нашите болки и нашите немощи. Поради това ние никога няма да сме сами в тези немощи, ако изберем да вървим с Него. Той е арестуван и осъден по лъжливи обвинения, обявен за виновен, за да е доволна тълпата и осъден да умре на кръста на Голгота. На кръста Той е отказал от живота си, за да изкупи греховете на цялото човечество. Чрез един дар в полза на всички, които някога ще живеят на земята, Той заявява: «Ето, аз съм Исус Христос, за когото пророците свидетелстваха, че ще дойде в света. И ето, аз съм светлината и животът на света. И аз пих от тази горчива чаша, която Отец ми даде и прославих Отца, вземайки върху си греховете на света, с което изстрадах волята на Отца във всички неща от началото». После, в първия ден на седмицата, Той се е втигнал от гроба със съвършено възкресено тяло, което винаги и заради това и ние ще се възкръснем. Свидетелствам, че Христос наистина се е втигнал от гроба, но за да се втигне от гроба, Той първо и трябва да умре. Така ще бъде и за всички нас. Друга велика благословие в живота ми е да чувствам близостта до небесата чрез онези моменти, когато седя до леглото на хора, когато умират. Едно ранно утро преди няколко години влязах в болничната стая на една вярна вдовица, светия от последните дни, която имаше рак. Две от нейните дъщери бяха при нея. Като отидах до леглото и аз бързо открих, че тя вече не страда, защото току-що бе починала. В този момент на смърт, стаята бе изпълнена с мир. Нейните дъщери бяха тъжни, но сърцата им бяха изпълнени с вяра. Те знаеха, че майката им не си е отишла, а се е завърнала у дома. Дори и в миговете ни на най-дълбока скръб, в миговете, когато времето спира и животът изглежда толкова несправедлив, можем да намираме утеха в нашия Спасител, защото и Той е страдал. За мен бе привилегия да бъда в тази стая. Когато умрем, духовете ни напускат нашите тела и отиваме в следващия етап от пътуването си, света на духовете. Там е място на учене, покаяние, прошка и развитие, където изчакваме възкресението. В някой велик бъдещ ден всички, които някога са били родени, ще се втигнат от гроба, нашите духове и нашите физически тела ще се съединят в съвършената си форма. Всички ще бъдат възкресени, стари и млади, и мъже, и жени, и грешни, и праведни. И всяко нещо ще бъде възстановено на съвършената си снага. След възкресението ще имаме върховната благословие да бъдем съдни от нашия Спасител, който казва: «Аз ще привлека всички човеци към мене, за да може да бъдат съдни според делата им». И ще стана така, че всеки, който се покая и кръстен в моето име, също ще бъде изпълнен. И ако устои до края, Него ще считам за невинен пред Моя Отец в Него ден. И тогава посредством Христос и Неговото единение всички, които изберат да го следват чрез вяра, покаяние, крещение, приемане на Светия Дух и устояване до края, ще открият, че целта на пътуването им е да реализират божествената си съдба като наследници на вечен живот. Те ще се завърнат в присъствието на техния Отец, за да живеят завинаги с Него. Нека добре е да избираме. В съществуването им не има много повече от просто това, което се случва между раждането и смъртта. Каня ви да дойдете и да следвате Христос. Каня всички членове на Църквата на Исус Христос, на светиите от последните дни, всеки ден да вършат следното. Елате в Христа, истината и съвършение в Него, и отречете се от всякакво безбожие, за да може чрез проливането на кръвта на Христа да станете свети и неопетнени. Каня онези, които все още не са членове на тази църква, да дойдат и да прочетат книгата на Мормон и да изслушат мисионерите. Елате и имайте вяра. И се покаяйте за греховете си, елате и бъдете кръстени и приемете Светия Дух. елате и водете щастлив и съсредоточен в Христос живот. Като идвате при Христос и спазвате Неговите заповеди, аз ви обещавам, че можете да намерете мир и цел в този трудно земно преживяване и вечен живот в идния свят. Аз каня тези от вас, които сте изпитали тези истини и по някаква причина сте се отдалечили, да се върнете. Върнете се днес. Нашият Отец и Спасителят ви обичат, свидетелствам, че Христос има силата да отговаря на въпросите ви, да изцелява болките и скърбите ви и да отпрощава греховете ви. Знам, че това е така. Знам, че всички тези неща са истини. Христос живее. Това е Неговата църква. В името на Исус Христос. Амин.
Thank you, brethren. The congregation will now...
Благодаря, братя. Сега събраните ще се присъединят към хора, ще изпълнят слава на Бога хвала. След песента ще имаме удоволствието да чуем старейшина Дейл Ренланд от форума на 12-те апостоли. Той ще бъде последван от старейшина Юлисис Суарес от президентството на 70-те. След това към нас ще се обърне старейшина Марк Браг от 70-те. След неговите бележки, хорът ще изпее «Учи ми да ходя в светлина».
This is the 187th General Conference of the Church
на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Получаваме представа за характера на Небесния Отец, когато осъзнаем изключителното състрадание, което Той изпитва към грешниците и вникнем как Той прави разлика между греха и грешниците. Тази представа ни помага да имаме правилно разбиране за Неговата личност, съвършенства и качества и е основна за упражняване на вяра в Него и в Неговия Син Исус Христос. Състраданието на Спасителя към нашите несъвършенства ни доближава към Него и ни мотивира в опитите ни да се покаяваме и да Му подражаваме.
Като ставаме по-подобни на Него, ние се научаваме да ставаме, да се отнасяме с другите както Него, независимо от тяхната външност и поведение. Ефектът от различаването между външността на човека и същността му заема централно място в романа «Клетниците» на френски автор Виктор Юго. В началото разказвачът представя монсеньор Мириел, епископът на Дин, и обсъжда дилемата, която му предстои. Трябва ли да посети един човек, който е изявен атеист и е презиран от общността поради миналото си поведение през Френската революция? Разказвачът казва, че епископът естествено може да изпитва дълбока неприязън към мъжа. После разказвачът задава един въпрос. Въпреки това, крастата по овцете трябва ли да накара пастира да се отдръпне? Отговаряйки вместо епископа, разказвачът дава отрицателен отговор. И след това добавя хумористичния коментар. Ама каква овца? Този отказ Юго сравнява човешкото нечестие с кожна болест по овцете и сравнява епископа с пастир, който не се отдръпва, когато някоя овца е болна. Епископът е състрадателен. А по-нататък в романа проявява подобно състрадание към един друг човек. Главният герой в романа е един дегенерирал бивш затворник Жан Валжан. В милостта и състраданието на епископа мотивират Жан Валжан да промени посоката на живота си. Тъй като Бог използва в писанията болестите като метафора за греха, разумно е да попитаме, как реагира Исус Христос, когато се изправя пред нашите метафорични болести, нашите грехове? Спасителят казва, че не може да гледа на греха и с най-малка степен от позволение. Но как тогава той може да гледа на нас в цялото ни несъвършенство, без да се отдръпва от ужас и погнуса? Отговорът е прост и ясен. Бидейки добрия пастир, Исус Христос гледа на болестите на овцете си като на състояние, което се нуждае от лечение, грижи и състрадание. Този пастир, нашия добър пастир, се радва да види как болните му овце започват да оздравяват. Спасителят предрича, че ще пасе стадото си като овчар, ще потърси изгубената, ще докара изгонената, ще превърже ранената и ще подкрепи немощната. Макар и отстъпелият от вярата Израил да е описан като покрит с греховни струпи и синини и гноясали рани, Спасителят насърчава, увещава и обещава изцеление. Земното служение на Спасителя действително се характеризира с любов, състрадание и съчувствие. Той не върви презрително по прашните пътища на Галилея, Юдея, потръпвайки прегледката на грешници. Той не ги отбягва с погнусен ужас. Напротив, той яде на една трапеза с тях. Той помага и благославя, въздига и получава, замества страха и отчаянието с надежда и радост. Бидейки истинския пастир, той ни издирва и намира, за да ни предлага помощ и надежда. Разбирането на състраданието и любовта му ни помага да упражняваме вяра в него, да се покайваме и да бъдем изцелени. Евангелието на Йоан описва последствията от съчувствието на Спасителя към една грешница. Книжниците и фарисеите довеждат пред Спасителя една жена, хваната в прелюбодеяние. Обвинителите намекват, че тя трябва да бъде убита с камъни, съгласно Моисеевия закон. Исус, в отговор на настойчивите им въпроси, накрая им казва: «Който от вас е безгрешен, нека първи хвърли камък по нея». Обвинителите се разотиват и Исус остана сам с жената, която стоеше насред. Когато се изправи, Исус и каза: «Жено, къде са онези, никой
ли не те осъди? Тя отговори, никой Господи. Исус каза, и аз не те осъждам. Иди си, от сега нататък не съгрешавай вече. Спасителят определено не извинява прелюбодеянието, но също и не заклеймява жената. Той я насърчава да промени живота си. Тя е мотивирана да се промени поради състраданието и милостта му. Преводът на Джозеф Смит на Библията свидетелства за това, че тя впоследствие става ученичка. И жената прославяше Бог от този час и повярва в Неговото име. Макар и Бог да се чувства, ние не трябва погрешно да считаме, че Той приема и няма нищо против греха. Това не е така. Спасителя дойде на земята, за да ни спаси от греховете ни. И най-важното, няма да ни спаси в греховете ни. Умелият във въпросите с Езрам се опитва веднъж да хване в капан Амолик, като запитва, ще спаси ли идващия Месия своя народ в греховете му? И Амолик му отговори и му каза, аз ти казвам, че той не ще го направи, защото му е невъзможно да отрече словото си. Той не може да ги спаси в греховете им. Амолик изрече една основна истина, че за да бъдем спасени от греховете ни, ние трябва да спазваме условията на покаянието, който действа, задейства силата на Изкупителя, за да спасява душите ни. Състраданието, любовта и милостта на Спасителя ни привличат към Него, че с Неговото единение вече не сме доволни от греховното състояние. Бог е пределно наясно за това, кое е правилно и неприемливо за Него. И кое е греховно. Това не е така, защото Той желае да има немислещи, послушни последователи. Не, нашият Небесен Отец желае чедата му съзнателно и с готовност да избират да станат като Него, за да се подготвят за вида живот, който води Той. Така, чедата му стават наследници на всичко, което Той има. Затова църковните ръководители не могат да променят Божиите заповеди или учения противно на Неговата воля, за да могат да бъдат удобни или популярни. Обаче, в стремежа ни да следваме Исус Христос, Неговият пример за доброта към онези, които грешат е особено показателен. Ние, които сме грешници, трябва като Спасителя да помагаме на другите със състрадание и обич. Нашата роля също е да помагаме и благославяме, въздигаме и получаваме и заместваме страха и отчаянието с надежда и радост. Спасителят заклеймява хората, които се отдръпват от другите, считайки ги за нечисти, егоистично съдейки другите като по-грешни от себе си. Това е урока, който Спасителя насочва към онези, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите. Той казва следната притча. Двама души се изкачиха в храма да се молят. Единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници и прелюбодейци. И особено не като този бирник. Два пъти в седмицата давам десятък, постия два пъти в седмицата давам десятък от всичко, което придобия. А бирника, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удърше в гърдите и казваше, Боже, бъди милостив към мене, грешника. Исус тогава казва, казвам ви, че този бирникът си отиде от дома оправдан, а не онзи, фарисея. Защото всеки, който въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат. Посланието за нас е ясно. Каещия се грешник се доближава повече до Бог, отколкото себичният човек, който заклеймява грешника. Човешката склонност към себичност и осъждане съществуват и по времето на Алма. Хората на църквата започнаха да стават горделиви. И те се издигаха в гордостта на очите си. Започнаха да бъдат високомерни един към друг. Започнаха да преследват онези, които не следват волята на желанието им. А именно това преследване е забранено. Сега съществуваше строг закон сред хората на църквата, че не трябва да има нито един човек, принадлежащ към църквата, който да се вдигне и да преследва онези, които не принадлежат към църквата, и че не трябва да има преследване помежду си. Същият е и църковният принцип за светиите от последните дни. Ние не трябва да преследваме когото и да било в или извън църквата. Хората, които са били преследвани по каквато и да е причина, знаят какво е несправедливост и тесногърдие. Като тинейджер, живеещ в Европа през 60-те години, чувствах, че постоянно ме обвиняваха и тормозиха заради това, че съм американец и член на църквата. Някои от съучениците ми се отнасяха с мен, все едно, че аз лично бях отговорен за непопулярните практики във външната политика на Съединените щати. Също се отнасяха с мен и така, че религията ми бе обида за народите, в които живеехме, защото беше различна от субсидираната от държавата религия. По-късно, в различни страни по света, аз съм виждал грозотата и предразсъдъците на дискриминацията, на които са полагани хората поради тяхната раса или етничност. Преследване може да е под много форми. Присмех, тормоз, отхвърляне, изолиране или омразен към другия. Трябва да пазим, да се пазим от тесногърдието, което извисява грозния си глас към хората с различно мислене. То се проявява до някъде нежеланието за свобода на изразяване. Всички, включително религиозните хора, имат правото да споделят мнението си публично. И никой няма правото да мрази другите, когато те изразяват своите мнения. Църковната история дава достатъчно доказателства за това как към наши членове са се проявявали омраза и тесногърдие. Колко тъжно би било, ако трябваше да се отнасям към другите така, както те се отнасяли към нас. Спасителят учи, че всяко нещо, което желаете да прави човеците за вас, така и вие правете за тях. За да изискваме уважение, ние трябва да проявяваме уважение. Освен това, искреното ни обръщане носи кротост и смирение на сърцето, които носят, канят Светия Дух да ни изпълни със съвършена любов, нелицемерно братолюбие към другите. Нашият добър пастир е непроменлив и отношението му днес към греха и грешниците е същото, както и когато е ходил по земята. Той не се отдръпва от нас, защото грешим. Дори и понякога, вероятно да си мисли, ама каква овца? Той ни обича толкова много, че е дал начина по който да се покаем и да станем чисти, за да можем да се завърнем при Него и при Небесния Отец. Исус Христос също ни е дал пример да следваме и да не изразяваме омраза към никой, а само уважение към всички. Като Негови ученици, нека изцяло подражаваме на Неговата любов и да се обичаме един друг толкова открито изцяло, че никой да не се чувства изоставен, сам или безнадежден. Аз свидетелствам, че Исус Христос е нашият добър пастир, който ни обича и е загрижен за нас. Той ни познава и е положил живота си за своите овце. Той също живее и заради нас и желая да го познаваме и да упражняваме вяра в Него. Аз обичам и обожавам Исус Христос и съм изключително благодарен за Него. В името на Исус Христос. Амин.
Dear brothers and sisters,
скъпи брати и сестри, искам да започна своето послание днес, като ви свидетелствам, че знам, че президент Монсен е Божият пророк в наши дни. Неговите съветници и 12-те апостоли са също пророци, гледачи и откровители. Те представляват Господ Исус Христос и имат правото да провъзгласяват Неговите промисли и воля. Свидетелствам, че следването на техните напътствия осигурява безопасност. Господ ги вдъхновява да набляга на укрепването на нашата вяра и в Неговия Син Исус Христос, за да не се поколебаем, когато се изправяме пред трудностите. В книгата на Мормон четем за Амон, който бил изпратен в земята Лехи-Нефи, за да се осведоми за братята си. В земята Лехи-Нефи той открива цар Лимхи и неговия народ, който е в робство. Цар Лимхи се насърчава от нещата, които Амон разказва за своя народ в Зарахемла. Той събира своя народ при храма и казва: «Ето защо, вдигнете главите си, ликувайте и се уповавайте на Бога. Ако се обърнете към Господа с пълно намерение в сърцето и му служите с всичкото усърдие на разума, той ще ви избави от робство». Думите на Амон имат толкова дълбок ефект върху вярата на народа на цар Лимхи, че те сключват завет с Бог да му служат и да спазват неговите заповеди. Благодарение на вярата си, те успяват да съставят план и да се избавят от ръцете на ламенитите. Моля, вземете под внимание важността на поканата, която цар Лимхи отправя към своя народ и нейното значение за нас. Той казва: «Вдигнете главите си, ликувайте и се уповавайте на Бога». С тези думи Лимхи кани своя народ да погледне с очи на вяра в бъдещето, да замести страха с вяра и да не се колебае да се уповава на Бог. Земният живот е период на проверка, за да се разбере дали ще вършим всички неща, които Господ ще ни заповяда. Това ще изисква непоколебима вяра в Христос. Ще е необходимо да бързме напред с увереност в Христа, доверявайки се, че Бог ще осигурява нашите нужди. Към края на своето земно служение, Спасителят учи своите ученици: «Света, имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Помислете с мен за момент. Исус Христос, единородният Син на Отца, живя безгрешен живот и преодоля всички изкушения, болки, трудности и беди на света. Той проля капки кръв в Гециманската градина. Той изстрада неописуемо ужасна болка. Той взе върху си нашите болки и болести. Той е готов да помага с всяко бреме. Чрез Неговия живот, страдание, смърт и възкресение, Той премахва всяка пречка за нашата радост и мир на тази земя. От Неговата единителна жертва могат да се възползват всички от тези, които го приемат, както и всички, които го следват, като Негови истински ученици. Ето защо, като упражняваме вяра в Исус Христос и в Неговото единение, ние ще бъдем укрепвани и чрез Него ще побеждаваме света. Брати и сестри, като размишляваме за силата на надеждата от Спасителя, имаме причина да вдигнем главите си, да ликуваме, да бързаме напред без колебание, защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете, понеже такъв човек е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Мим ги увещава, обърнете се към Господа с пълно намерение в сърцето и му служете с всичкото усърде на разума. И ако направите това, той ще ви избави от робство според собствената си воля. Спасителят ни моли да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Който има моите заповеди и ги пази, той ме обича. А който ме обича, ще бъде възлюбен от моя Отец, и аз ще го възлюбя, и ще му се явя лично. Бог ни благославя според нашата вяра. Вярата е източникът на живот с божествена цел и перспектива. Вярата е практически принцип. Тя е жизнена сила, която се изразява в нашето позитивно отношение да вършим всичко, което Бог иска от нас. Тя ни кара да коленичим, да умоляваме Господ, а след това да действаме, за да получим това, което е Неговата воля. Докато служих като президент на мисия, приеха обаждане от родителите на един мисионер, с което ме информираха за смъртта на негова сестра. Спомням си как обсъждах с мисионера Божий план за спасение на неговите чеда и по какъв начин това знание щеше да му дава утеха. Въпреки, че бе тъжен от това нещастие, този мисионер изпита радост от живота на сестра си. Той показа непоколебима увереност в нежните милости Господни. Той каза, че ще продължи да служи мисията си, за да бъде достоен за обещанията, които Бог е дал на него и семейството му. Този верен мисионер обърна сърцето си към Бог, довери му се и поднови своята отдаденост да му служи. Ако доверие в Бог и желанието да му служим не са вкоренени в нас, може да се чувстваме обременени от тежък товар и да загубим мотивация да живеем изцяло според Евангелието. Без вяра ще загубим способността да вникваме в замисъла на нашия Бог. В изпитание, противникът се опитва да използва нашата логика и разсъждения срещу нас. Той се опитва да ни убеждава, че е безболезно да живеем според Евангелието. Моля, помнете, естественият човек не възприема това, което е от Божия дух, защото за него е глупост. Помнете, че Сатана е враг Божий и се бори непрестанно срещу него и поканва и ни примамва да грешим, да вършим онова, което е зло. Той бива да му позволяваме да ни мами, защото губим способността да получаваме Господните благослови. Ако сме непоколебими в вярата си, Господ ще увеличава нашата способност да преодоляваме предизвикателствата. Ние ще можем да развиваме способност да преодоляваме пречки пред нас. Това позволило на народа на цар Лимхи да постигне зрелищното бягство от робството. Каня ви да се осланяте изцяло на Бог и на Неговите пророци. Каня ви да подновявате своите завети с Бог, да му служите с цялото си сърце. Свидетелствам, че чрез силата на вашата вяра в Христос ще се освобождавате от греха, съмнението, неверието, нещастието, страданието и ще получавате обещания от нашия любящ Отец благослови. свидетелствам, че Бог наистина съществува. Той чува нашите молитви в щастие и в моменти на съмнение, тъга и отчаяние. Свидетелствам, че Исус Христос е Спасителя и Изкупителя на света. Завършвам своите бележки днес с думи от химна «Не сега, но през идните години». Ако вместо слънце облаци разпръснат сенки над сърцата ни, ако ни поразява Бога да не се поспокоим, скоро ще узнаем кой си ти. Исус ни води със своята ръка и Той ще ни каже защо. Ако се вслушваме в гласа Му, Той ще ни каже не след дълго. Да се уповаваме на Бог без колебания и Той ще ни подкрепя. Пейте за Неговата безкрайна слава, скоро Той ще обясни. В името на Исус Христос. Амин.
Павел споделя следното прекрасно послание на надежда с коринтияните. Угнетяване сме отвсякъде, но не сме утеснени. В недоумение сме, но не до отчаяние. Гонени сме, но не изоставени. Повалени сме, но не погубени. Какъв е източника на надеждата на Павел? Чуйте отговора му. Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в името на Исус Христос. Дори в най-трудните и мрачни моменти има светлина и добрина навсякъде около нас. През миналия октомври президент Ухдорф ни напомни. Заобиколени сме от такова удивително богатство, светлина и истина, че се питам дали наистина оценяваме това, което имаме. Въпреки това, противника ще се опитва да насочва вниманието ни към мъглите от мрак, които вкоровяват сърцата и ги отвеждат, за да се изгубят. Въпреки всичко, със съвършено разбиране на съвременните трудности, Господ обещава: това, което е от Бога, е светлина. И този, който приема светлината и постоянство в Бога, приема повече светлина и тази светлина става все по-ярка и по-ярка до съвършения ден. Ние сме Божии чеда. Да получаваме светлина, да постоянстваме в Бога и да получаваме повече светлина е това, за което сме създадени. От самото начало сме следвали светлината. Ние сме следвали нашия Отец и Неговия план да търсим светлината е в нашето духовно ДНК. Аз чух тази вечна истина красиво да се преподава на неочаквано място. Докато работих за голяма банка, бях поканен да участвам в една програма в университета Мичиган. Професор Ким Камерън учеше на принципа за позитивното ръководене и неговия хелиотропичен ефект. Той обясни: това се отнася за тенденцията на всички живи същества към позитивната енергия, светлина, и отбягването на негативната енергия, тъмнина. От едноклетъчните организми до сложните човешки системи, всичко живо има склонност към позитивното и отбягване на негативното. Подкрепен от множество изследвания, той също така се съсредоточава върху три важни елемента за постигане на успешна работна среда – състрадание, прошка и благодарност. Напълно логично е, че щом хората се обърнат към позитивното, светлината, съвършено проявените качества на светлината на света, Исус Христос, са на лице. Братя и сестри, моля ви, бъдете спокойни, че има светлина за нас. Нека споделя три области, където ние винаги ще намираме светлина. Номер едно. Светлината на църквата. Църквата е като фар в този все по-мрачен свят. Сега е прекрасен момент да бъдете член на църквата на Исус Христос на светите от последните дни. Тя е по-силна от когато и да било и става все по-силна всеки ден с присъединяването на нови членове, с образуването на нови конгрегации, с призоваването на нови мисионери и с отварянето на нови страни за Евангелието. Виждаме как изгубилите се за известно време в неактивност членове се завръщат в резултат на спасителните усилия, за които ни увещава президент Монсън.
Наскоро посетих младежи от Парагвай, Уругвай, Чили и Аржентина по време на тяхната конференция за укрепване на младежите. Хиляди млади мъже и жени прекараха една седмица, укрепвайки любовта си към Спасителя, след което се завърнаха при своите семейства и приятели, излъчвайки любовта и светлината на Христос. Църквата винаги ще бъде критикувана. Така е било от началото, така ще продължи и до края. Не можем да позволяваме на критиката да притъпява нашата чувствителност към светлината. Като търсим и разпознаваме светлината, ще се подготвяме за повече светлина. В този все по-мрачен свят, светлината на църквата ще става все по-ярка до съвършения ден. Второ, светлината на Евангелието. Светлината на Евангелието е пътеката, която свети все по-ярко и по-ярко до съвършения ден и свети най-ярко в нашите семейства и в храмовете по света. Проповядайте моето Евангелие, гласи, чрез светлината на Евангелието семействата могат да разрешат неразбирателствата и предизвикателствата. Семействата, разделени поради несъгласия, могат да се съединят отново чрез покаяние, прошка и вяра в силата на единението на Исус Христос. Сега, повече от всякога, семействата ни трябва да бъдат източници на светлина за всички около нас. Тя се засилва с нарастването на любовта и грижата сред тях. Като градим семейства на вяра, покаяние, прошка, уважение, обич и състрадание, ние ще чувстваме увеличаване на любовта към Спасителя и един към друг. Семейството ще расте по-силно и светлината във всеки от нас ще блести по-ярко. Четен в библейския речник, единствено домът може да се сравни с храма по своята святост. Сега имаме 155 действащи храма и ще бъдат открити други. Все повече семейства се запечатват за времето и вечността. Членовете предават на храмовете все повече имена на предци. Изпитваме огромна радост и ликуване от двете страни на завесата. В един все по-мрачен свят, светлината на Евангелието ще свети все по-ярко и по-ярко до съвършения ден. Трето, светлината на Христос. Не можете да говорите за светлината в света, без да говорите за светлината на света, Исус Христос. Това, че всеки, който идва на тази земя, е благословен със светлината на Христос, за да им помага да се завърнат у дома, е проявление на любящ небесен Отец. Президент Пакър учи, Христовия дух е винаги на разположение. Светлината на Христос е толкова универсална, колкото и самата слънчева светлина. Където има човешки живот, там има Христос, Христов дух. Светлината на Христос подкамва и подбужда да се върши добро непрестанно и подготвя всички, които търсят доброто и истината, да приемат Светия Дух. Спасителя учи, че Той е светлината, която просветлява очите ви, оживотворява разума ви и дава живот на всички неща. Светлината на Христос ще ни помага да виждаме другите през очите на Спасителя. Ще сме по-любящи и съчувстващи към трудностите им. Тя ще ни помага да сме по-търпеливи с хората, които може да нямат нашето поклонение и служение. Ще ни помага да разбираме по-цялостно великия план на щастие и да виждаме как всички ние сме част от този любящ план. Тя дава живот, значение и цел на всичко, с което се занимаваме. Колкото и голямо да е щастието, което ни изпълва, като разбираме по-пълно светлината на Христос, то не би могло да се сравни с радостта, която изпитваме, виждайки светлината на Христос да действа сред околните, семейство, приятели и дори напълно непознати. Почувствах тази радост, когато чух за усилията на една смела група пожарникари, които се борили да спасят горящ кол в център в Южна Калифорния. Докато пожарът бушувал, командващият отряда се обадил на приятел светия от последните дни, за да попита къде се намират свещените реликви и чашките за причастие, за да ги запазят. Приятеля му го уверил, че няма реликви и че чашките могат да бъдат заменени. Но командващия почувствал, че трябва да направи повече. така че изпратил пожарникари обратно в горящата зала, в горящата сграда, за да свалят всяка картина на Христос от стените и да ги запазят. Дори поставили една в пожарната кола с надеждата, че пожарникарите ще бъдат закрилени. Бях истински докоснат от вниманието, добродата и чувствителността на този командващ към светлината, особено по време на изпитание. В един все по-мрачен свят, светлината на Христос ще свети все по-ярко и по-ярко до съвършения ден. Отново се връщам към думите на Павел. Да вземем оръжието на светлината. Свидетелствам за Христос. Той е светлината на света. Нека бъдем укрепвани от светлината, която съществува за нас чрез увеличено участие в църквата и усърдното прилагане на евангелските принципи в нашите семейства. Нека виждаме светлината на Христос в другите и да им помагаме да я виждат в себе си. Като получаваме тази светлина, ще бъдем благославени с повече светлина до съвършения ден, когато отново ще видим Отца на светлините, Небесния ни Отец. За това свидетелствам. Святото име на Господ Исус Христос. Амен.
Благодарим на всички, които участваха в тази сесия и изразявам благодарност на Мормонския хор на Табернакъла за прекрасната музика тази сутрин. Заключителният ни говорител за тази сесия ще бъде президент Расъл Нелсън, президент на кворума на 12-те апостоли. След неговите бележки хора ще закрие това събрание, като изпее «Ликувайте, Господ е цар». След това закриваща молитва ще бъде отправена в старешина Хорхе Зебалос от 70-те. Президент Нелсън.
Мои скъпи брати и сестри, живеем в една изключително трудна диспенсация. Заобиколени сме от трудности, противоречия и заплетени проблеми. Тези тежки времена са били видени от пророците. Сам Спасителят предупреждава, че в наши дни противникът ще подтиква сърцата на човеците към гняв и ще ги отклонява. Нашият Небесен Отец никога не е планирал сами да скитаме из лабиринта от лични проблеми и социални трудности. Бог толкова възлюби света, че изпрати Своя единроден Син, за да ни помага. И Неговият Син Исус Христос даде живота Си за нас. И всичко това има за цел да получаваме достъп до Божествена сила. Силата да носим товара, да преодоляваме пречките и изкушенията на нашето съвремие. Днес бих искал да говоря за това как можем да получаваме в живота си силата на нашия Господ и Учител Исус Христос. Започваме като учим за Него. Невъзможно е да бъдем спасени в невежество. Колкото повече узнаваме за служението и мисията на Спасителя, колкото повече разбираме Неговите учения и това, което е направил за нас, толкова повече ще знаем, че Той може да дава силата, от която се нуждаем в живота. В началото на тази година поканих младите несемейни да отделят време всяка седмица за изучаване на всичко, което Исус казва и прави според записаното в Светите Писания. Покани ги дарените в ръководство към Писанията, цитати за Исус Христос да станат тяхна лична учебна програма. Дадох им тази задача, защото вече сам я бях приел за себе си. Прочетох и подчертах всеки стих, даден за Исус Христос в ръководството към Писанията. Когато приключих това вълнуващо начинание, съпругата ми ме попита как ми е повлияло то. Казах и, аз съм различен човек. Почувствах подновена отдаденост към Него, докато в книгата на Мормон четях какво Спасителят каза за своята земна мисия. Той заявява, аз дойдох в света, за да върша волята на Моя Отец, защото Моя Отец ме изпрати. И Моят Отец ме изпрати, за да мога да бъда издигнат на кръста. Като светии от последните дни, ние наричаме Неговата мисия Единението на Исус Христос, чрез което възкресението става реално за всички и вечният живот става възможен за тези, които се покаяват за греховете си и които приемат и спазват основни обреди и завети. В доктринално отношение е непълно да говорим за Господната единителна жертва с къси изрази, като единението или даващото сила единение, или прилагане на единението, или укрепение от единението. С тези изрази има реален риск да насочим вярата ни в погрешна посока, като гледаме на събитието всяко, що съществува и действа, независимо от нашият Небесен Отец и Неговият Син, Исус Христос. Според великия план на Отца, именно Спасителят е страдал. Именно Спасителят е скъсал връзките на смъртта. Именно Спасителят е платил цената за нашите грехове и прегрешения и ги изличава при условие на покаяние. Именно Спасителят ни е избавил от физическа и духовна смърт. Не съществува някаква безформена същност, наречена единението, която можем да призовеем за подкрепа, изцеление, отпрощение или сила. Исус Христос е източникът на всичко. Свещени термини като единение и възкресение описват какво Спасителят е направил според плана на Отца. Така че да можем да живеем с надежда в този живот и да получим вечен живот в идния свят. Единителната жертва на Спасителя, най-важното събитие в цялата земна история, се разбира и оценява най-добре, когато пряко и ясно я свързваме с Него. Пророкът Джозеф Смит набляга върху значението на мисията на Спасителя, като категорично заявява основните принципи на нашата религия със свидетелствата на апостолите и пророците относно Исус Христос, за това, че Той умря, бе погребен и се вдигна отново на третия ден и се въздигна в небесата и всички други неща, които принадлежат на тази религия, са само допълнение към това. Точно това изказване на пророка подбуди 15 пророци, гледачи и откровители да издадат и подпишат своето свидетелство, за да отбележат 2000-та годишнина на Господното рождение. Това историческо свидетелство е озаглавено «Живият Христос». Мнозина са научили наизуст истините в Него, други само са чували за съществуването Му. Ако се стремите да научите повече за Исус Христос, увещавам ви да изучавате живият Христос. Когато отделяме време да учим за Спасителя и Неговата единителна жертва, ние сме привлечени да участваме в още един ключов елемент за достъп до Неговата сила. Избираме да имаме вяра в Него и да Го следваме. Истинските ученици на Исус Христос са готови да се откроявят, да бъдат различни от хората на света и гласовете им да бъдат чувени. Те са безстрашни, отдадени и смели. Разказаха ми за такива ученици по време на скорошно пътуване до Мексико, където се срещнах с правителствени служители и ръководители на други вероизповедания. Всеки от тях ми благодари за героичните и успешни усилия на нашите членове в защитата и запазването на силни бракове и семейства в тяхната страна. Няма нищо лесно или автоматично в това да станем такива влиятелни ученици. Нашият фокус трябва да бъде съсредоточен върху Спасителя и Неговото единение и Евангелие. Нужни са умствени усилия и да се стремим да гледаме към Него във всяка своя мисъл. И като правим това, нашите съмнения и страхове ни напускат. Неотдавна научих за една безстрашна млада жена. Тя била поканена да участва в щатско състезание, за да представи своята гимназия през вечер, за която била обещала да участва в събрание на обществото за взаимопомощ в Кола. Когато осъзнала, че събитията са по едно и също време, тя обяснила на отговарящите за състезанието, че ще трябва да се тръгне рано, за да може да участва във важно събрание. Те и казали, че ще бъде дисквалифицирана, ако направи това. И какво направи тази млада жена? Спазала обещанието си да участва в събранието на обществото за взаимопомощ. И както била предупредена, била дисквалифицирана от щатското състезание. Когато я питали защо е взела това решение, тя просто отговорила, Ами църквата е по-важна, нали? Вярата в Исус Христос ни подтиква да вършим неща, които иначе не бихме направили. Вярата, която ни мотивира да действаме, ни дава по-широк достъп до Неговата сила. Ние също така получаваме повече от силата на Спасителя в живота си, когато сключваме свещени завети и вярно спазваме тези завети с точност. Сключването на завети ни обвързва с Него и ни дава божествена сила. Като верни ученици, ние се покаиваме и го следваме във водите на крещението. Вървим по пъти на заветите, за да приемаме други основни обреди. И за наша благодарност Божия план предоставя тези благослови и на нашите предци, които са починали без възможността да ги получават през смъртния си живот. Спазващите завети мъже и жени търсят начини да се пазят неопетнени от света, за да няма нещо, което да блокира техния достъп до силата на Спасителя. Една вярна съпруга и майка неотдавна написа, цитирам, «Живеем в трудни и усилни времена. Колко сме благословени да разполагаме с разширеното знание за плана на спасение с вдъхновеното напътствие от страна на обичащи ни пророци, апостоли и ръководители, които ни помагат да плаваме безопасно през тези бурни морета. Отказахме се от навика сутрин да пускаме радиото. Вместо това, всяка сутрин слушаме реч от обща конференция, докато се подготвяме за деня». Друг елемент в получаването на силата на Спасителя в живота ни е да го достигнем с вяра. Това достигане изисква усърдни и съсредоточени усилия. Помните ли библейския разказ за жената, която в продължение на 12 години страда от изтощителна и срамна болест? Тя упражнява голяма вяра в Спасителя, като възкликва: «Ако само се допра до дрехата му, ще оздравея». Тази вярна и съсредоточена жена трябвало да положи максимални усилия, за да достигне неговата сила. Нейните физически усилия са символичен израз на духовните й усилия. Мнозина от нас са плакали от дълбините на душите си с някакъв вариант на думите на тази жена. Само да мога да положа достатъчно духовни усилия да получа силата на Спасителя в живота си, ще знам как да се справя с тежкото си положение, ще знам какво да направя и ще имам силата да го направя. Когато се опитвате да достигнете Господната сила в живота си със същата енергия, надаваш се човек, който се опитва да си поеме въздух, сила от Исус Христос ще бъде ваша. Когато Спасителят знае, че наистина желаете да го достигнете, когато Той може да почувства, че най-силното желание на сърцето ви и да получите Неговата сила в живота си, ще можете да бъдете водени чрез Светия Дух да разбирате точно какво е нужно да правите. Когато полагате духовни усилия, надминаващи всички предишни ваши усилия, Негова сила ще се излива върху вас. И тогава ще осъзнаете дълбокото значение на думите, които пеем в химна «Духът Божий». Светиите Господ с прозрение озари, с мъдрост безмерна и сила ни надари. И правдата вечна сега пак блести. Евангелието на Исус Христос е изпълнено с Неговата сила, която е достижима за всички искрено търсещи дъщери и синове Божи. Имам свидетелство, че когато получаваме Неговата сила в живота си, и Той, и ние получаваме голяма радост. Като един от Неговите специални свидетели заявявам, че Бог е жив. Исус е Христос, Неговата църква е била възстановена на земята. Божият пророк на земята днес е президент Томас Монсън, когото подкрепям с цялото си сърце. За това свидетелствам и изразявам своята обич и благослов към всеки един от вас в святото име на Исус Христос. Амин.
Dear Heavenly Father,
наш скъпи небесни Отче, в края на тази прекрасна сесия на обща конференция ние изразяваме нашата благодарност за Твоя Син Исус Христос, светлината на света, светлината в нашия живот. Благодарим Ти, Отче, за вдъхновените и вдъхновяващите послания, които чухме днес. И сега, скъпи Отче, ние Те молим да ни помогнеш да приложим тези принципи на Евангелието, които ни бяха напомнени, на които бяхме научени, които почувствахме днес. Ние също Те молим, Отче, да благословиш всички Твои чада, които преминават през трудности в живота, които се сблъскват с сериозни болести и смърт и преследване. Скъпи Отче, ние Те обичаме и се молим да благословиш нашите прекрасни и възлюбени мисионери по света, така че те да продължат да проповядват възстановеното Евангелие. Казваме това в святото име на Исус Христос. Амин. Това беше излъчване на 87-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светите от последните дни. Говорителите бяха избрани между висшите ръководители и служители на църквата. Музиката бе осигурена от мормонския хор на Табернакъла. Това предаване бе осъществено като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.